Apostle chapter 8, line 1. Ke solo no tawana kato tem sono in kinyaw rekarla stipen kamat ke osone ko yiten yeno komon bien. Atnyuan. Sol klare timin murao in sios ke kore kerpe velen velen. Line 1 kuspatnya line 3. Rao sono ke kawat tem untekena. Rekro re okro kerlektek na re timin murao in sios in aimol prum Jerusalem. Kere timin murao tartar in sios kerpe kerwa velen velen wakron district Judea ke district Samaria. Linke re apuselono pian kernai kron aimol prum Jerusalem. Rene ilen terwanan re pasin kotek pilino kertan Stephen kere kertan yektek mayi. Linke solono usa ke kaware lon yareni in sios ke yi toko mol in toko teklek tek ma sios ke teki retimin ke uruaw tawana ke wat tekleos re karapus. Yi toko oso na in yi toko reni in relin auro bilip. At nyuan, Philip keswa na achamon in gode. Line 4, uspatnya 25. Re disciple na karpe kerwa re tau elen sono, kerwa ke tau ampia re terwa re teromol in tresawna aj in kot e akwa. Philip wa iu aimul tako akmen district Samaria, ke yi kiswawna ajamon in Christ e. Tem re timin buruaw, tuprum korlon aji e ke kerniaw re miracle yina toko re ono, ke re ker ep wiri re puntenen kere kron in kron tek na re aj pene yitkes. Re masko kelek na kron tartare eni yino. Kron na winkinya ke ker ep sire. Kere ni tuwere ke nakare kermat re no. Pere ni ilin terwali gemtawa no. Yikore ke re kro omonenian. So penake re ni tartar in aimul so no ker pikpik na piyen. Temsone ni tako an yie Simon ono, kemen aimul sono ke toko tepew, ke malera tekwa aimul sono. Ke yi kore ni tartar in distrik Samaria no, onure kurnak tekre. Yi tektawa yintan pene yino ni prum. Ke ni tartar, ni tuweng kere ni notau pian tawana, re terlonak tekna yi ke tertawa yi ke tres pene. Ni sone ke ebnukun, ke yi kopene kot jipe. Kere terki nukun jiki epono pene nukun prumak tek. Rekerwanan yiko pene yikore nure kurnare na nukun yi eso no temtiken. Elinke tem pene Philip keswawna achemon in kingdom in kot e ke an in Jesus Christ e ke ni tartar sono kro bilip ke yiko paptaisimre temin ke uruaw. Simon ono yipet tawana ko bilip ke Philip ko paptaisim yi. Ke yi tal Philip tekwa tau tartar pene Philip tekwa. Ko pene yi eimana yik tek in yi kinyaw re miracle tuweng Philip na teko no tare ni onokolon arniaw nukun in kot e. Tempne re apusel na kron aimul prum Jerusalem no korlon pene re ni in district Samaria no koro Philip na aj in kot e. Kere kres pitaru chon kerwanare. Temrowa kermeni Samaria. Rokur estek re ni sonore in rearwej Holy Spirit. Kopne Holy Spirit ano, elin wamana tako yare. Philip ko paptaisim re piyan naan in ni prum Jesus. So penake, pitaro John kerta tawanare ni na kro Philip ano ke rekerej Holy Spirit. Simon kiniaw pene, tem apostle intin ano, kerta tawana ni sonore nuore ke rekerej Holy Spirit. Penake yi kata ro atuan. Ke yi tekes ro pene. Ya pe tawana lo au kecia nukun chona in ni ampia re ya auto tawana re. Re aurej Holy Spirit. Elinke pita tekes si pene. Atuan eya ke enam tam lo akwa hel. Enakis pene. E aukum et o kot antan na kej et pene presen eneko. Elinek tek. Enalin klun aktul et aukum mul sone. Kopne etem eye lin ekmen mer erna talkun in kod e. emas aktopla ke akipse o koklek pne alom natekne na suna. Ke emas ak estek ke akir na niprum in lon autany e ke yi awaw pach o koklek in tingting elpietiw eki ip akmen e etemrim e yena. Yakne aw pne ena tekne way kainare o ke pasin in etekne way kainare o suno toko teklek tingting eye ke toko pasin koklek sin ono teklay ma e ekmin krapus. Ke Simon teke sropene. Lok estek ni prum na ye in opne loke sona elin awa mana ye. Tempene pitaro chon kresre timin vuro aj in ni prum e ke aj in otartar pene ni prum nakosono ke rotrwa in arwanian aimol prum Jerusalem. Rokreswa na aj mon in kot e kawatau notau tartar in district Samaria. Aj nyuan. Philip kesaw na aj mon in kot e kawa Ethiopia tako. Line 26, kuspanya line 40. Ensel tako in ni prum e tekes Philip ne. Ekusia ke aku os taun tan, takwa na aimol prum Jerusalem ke taka iu aimol kasa. Taun tan akmen tau lemas piyen, kire ni lemat elintron ka. Sopna ke Philip usia ke kwa. Tem yi kwa, yi eptwa ni tako in tau trey on retarki Ethiopia. Ni sone, ni prum tako in kapman in Queen Candace, in country tako in Africa. Molye in tiknewk tekna, remani o tartar in Queen in Ethiopia. Yi kwa aimol prum Jerusalem, in wa estek. Ke tempne yi tekpe, in awanen tau ye, ikmen karis ye ke yitik es buk in prophet Asaya. Ke Holy Spirit kes Philip ne, ekwa titi na karis sono. Philip kepekwa na karis sono ke yiklon ni sono tek es buk in prophet Asaya. Ke Philip tekara yipne, eklon akpatnya ach enatik esana tuwana ye, ke ni sono tekes yipne, Yawa ulu anak patnya ampia, pene ni tako, au esna ya kecu. So pena ke yiki Philip in awayana ke au talji au men karisono. Nisono ke es on in aj in prophet Asaya no pene. Rekar ep yikwa pene sip-sip enton in rarla yi. Ke yikato nemetek pene re sip-sip terto, ini tertot re elire wilin yare. Ke yilin tanwaw toko tau. Rekeres ker as ke keram tuwaib na yi aj ke rekerot na yi. Ke tem rekerot na yi, reling kerwanan taun tan in lokem tau. Pena ke yilin ke ou, re enton rekeron in re ni awres na aj jare elin. Rekerla yi kemat kewateken, wakai na tri sune. Ke ni sune, tegar na Filipine. Eukisya, propet suna tekes na yin tan o ni tako. Sopna ke Philip usia ke kesi ke tuncunya yipne. Aj prophet Asaya kesono yi kesna Jesus. Ke yi kesna yi aj eleninian in ajemon in Jesus e wanan aj inak es sono. Tem roterpe kwa tawantan rokramana rany alantako ke ni sono tekes Philipne. Ekne rany sone. Klon e aku paptai simye nanakene piyen. Oanen Kotek na tawantan ke yalin kulun awit baptize. Ke yi kes traiwa kore os tri karisono kerisa kerto ke ro Philip kriw kerto rany ke Philip ko baptize simji. Tempne ro ker epsi ranyano ke ro kraya toyet ke premektek Holy Spirit wama ke ko Philip kwa le nisono. Ke nisono lin kineo Philip inyan. Ilingke yi kerpek-pek na piyan ke kepe karis wanan tawantan yi e ano akwa. Philip ano kenyaw pene yi wa keto aimol astot. Pene ke yi komoy kaware aimol tartar. Kesaw na acheman in Jesus e kospatnya yi wa keep aimol Caesarea.